Petkov večer, ko si vzamemo čas, da nam je skupaj lepše.
Lepo pozdravljeni v večeru 8. marca. V večeru dne, ko je namenjen ženskam. To je dan, ko namreč praznujemo dan žena. Zakaj se je ta praznik začel, kakšen je njegov izvor, vemo. Danes pa se bomo bolj kot tega lotili vprašanja, kako se ženska 21. stoletja počuti. Kaj nam je dano? Se zavedamo svojih prednosti, opozarjamo na pomanjkljivosti. Vendarle je lepo biti ženska. In ne nazadnje se bomo tudi vprašali, kaj nam pomeni, če nam kdo reče, lepa si. Ob sebi imam dve kolegici, obe sta učiteljici, tako kot jaz, in danes se bomo pogovarjali o ženskah. Torej, dobrodošli v našem kabinetu. Vanja, ti si umetnica, likovna pedagoginja in te bom poprašala malce tudi z tega vidika, kako se počutiš kot likovnica, ker lahko lepoto, o kateri smo zdaj slišali, prelivaš tudi na papir, se lahko izražaš na različne načine.
Jaz kot likovnica sem zelo predvsem aktivna, vpeta v te šolske dejavnosti in znotraj našega kolektiva, ki je večinoma ženski tudi, smo združili žensko moč, lahko tudi rečemo, in imamo fantastičen tim, kjer vsaka doprinese svoj košček, jaz likovnega, naredim kakšno sceno, dekoracijo, vabilo, seveda pod inspiracijo bogatih besed naših slavistk. Tako da ja, jaz se zelo vidim tukaj kot nek vizualna podoba neke naše šole, neko to sporočilnost, poskušam na svoj način predajati naprej.
Kaj pa sicer kot umetnica? Vem, da imaš rada rože, imaš priljubljen motiv.
Ja, rože so večni motiv, ki so ga uporabljali tudi v krasilni umetnosti, tudi v slovenski krasilni umetnosti. Ljudski človek se je z njo rasel, slovenska duša je nekako peta v te krasilne motive. In tako so tudi mene začeli zanimati. In potem skozi rožo tudi največ lahko poveš, kakšno je, ko je v popku, kakšno je, ko se odpira, kakšno je, ko vzcveti. Vrtnica je primer, ki ima trne, ki se ob katerih se zbodeš, priteče kakšna solza in lahko bi rekla, da je neka prispodoba ženske.
Teda ja, danes si tule z menoj kot učiteljica, poslušalke, poslušalci te pa poznajo tudi kot bobnarko skupine Odsev. Igrate sodobno krščansko glasbo, ampak bobnarke nekdaj niste bile tako običajne, danes vas je že več, pa mene zanima, kako ste se našli ti in bobni.
Ja, v svojih najstniških letih sem iskala nekaj novega, nekaj mogoče malo drugačnega in sem se skozi bobne lahko izražala, krepila svoje potencijale, v bistvu s vajo, krepiš svoje potencijale in tako smo se z ostalimi člani benda smo se nekako našli in začeli s skupnimi vajami in potem rasli naprej.
Petkov večer.
Čas za klepet.
No, ker smo vse v tem trenutku pod vtisom ustvarjene naše prireditve, ki je bila nocoj v Škofji Loki in smo ob tem tudi razmišljali o tem prazniku, o tem, kaj nam pomeni, pa me zanima, kako vidvi danes vidite ta praznik, kaj vama pomeni, kaj pomeni biti ženska v 21. stoletju?
Meni predvsem to, da se ustavimo, da se zavedamo, da smo lepe, tudi če pridejo situacije v življenju, tudi če se počutimo, da kdaj, da nismo lepe, se pravi, da sama v sebi veš, da si lepa, tudi če pač ti okolica mogoče kdaj govori nasprotno, ampak če ti to veš, te to ne gane.
Močna notranjost, Vanja.
Ja, glih to, ko je rekla Tadeja o lastni vrednosti. Mogoče se vse preveč primerjamo z moškim, da bi izpostavila to ženskost, Se pravijo, kontrasti se med seboj jačajo, ne? Potem, ko smo skupaj, moški in ženska s svojo drugačnostjo, in oni v nas ojačajo naj bi našo tisto ženskost, mi ob moškem pa naj bi ojačali njegovo moškost. Nasprotja naj bi poudarili lastnost nasprotnega. Ne? In s tem, ne pa, da si želimo biti tisto drugo nasprotje, ki to pač nismo, mogoče sem se zapletla, ampak s tem, da se bodimo v tem kontrastu moškega in ženske tisto, kar pač smo. Ne? Mi bomo vedno v duetu bili in mogoče je čas, da se zavedamo tistih naših pristnih. Pač kakor čutimo, vemo, da je to prav in da smo to me in da če obstaja kakšna posebna ženska duša, tudi prava. Ne? Mislim, da je vse ok, dokler sprejmemo to, kar smo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Zakaj je vama lepo biti ženska?
Ja, to smo. In če bi si, mogoče se zdaj bolj prizadevamo, da bi bile bolj pogumne, bolj odločne, bolj pametne, bolj inteligentne. Vsej to že smo, ni nam treba dokazovati. Imamo šolski sistem, ki je enakopraven, ki je vsem moškim in ženskom, še invalidom, drugim omogoča izobrazbo, da uspe v poklicih, ki si jih izbere, tudi bolj moške, ampak da bi bilo samo nekaj ženskega, je pa ta povezanost z družino, ki jo ima, ki jo potem...
Se čutiš izpopolnjena kot ženska, tudi kot mama.
Da, to je... Moja pot je taka in spoštujem pa tudi vse druge ženske, ki so se odločile, da ne bojo še na poti matre. Da tudi to je pot, ki jo ima, ki se lahko ženska odloči.
Kaj pa je tebi prineslo materinstvo, Vanja, kot ženski? V čem je polepšalo to? Sama namreč čutim to kot nekaj najlepšega, kar se lahko zgodi ženski, ampak kot si rekla, vsaka po svoje.
Ja, res je. Družina te nekako prestavi v nek drug plan. Ne? Mogoče daš takrat otroko na prvo mesto, družino, in si, ko otroci odraščajo, si nekako kot ptica, ki okrog gnezda probaš ptičke naučiti, ali te doma prispodobo iz narave, mogoče se lažje. Nekako, mogoče tudi ta čas, ko imamo otroke, malo pozabimo nase in zato mogoče je ta praznik tudi trenutek, da se posvetimo tudi sebi.
Petkov večer.
Tadeja, še ti si dolžna odgovor, zakaj je lepo biti ženska?
Jaz se počutim lepa, takrat, ko razvijam svoje potencijale. Se pravi, ko igram bobne, se počutim lepa. Tudi, če je mogoče bobnanje bolj domena moških, ampak vseeno jaz se takrat počutim ženska, ženstvena. Enako se počutim lepa, naprimer, ko poučujem, ko se družim s prijatelji, ko se imam lepo. Se pravi, vedno, ko razvijam sebe, svojo osebnost, svoje potencijale, se čutim lepa. In sem hvaležna za to, da lahko razvijamo, da imamo možnost, da se razvijamo v res tako osebnost, kot se lahko.
Tri učiteljice zdaj le klepetamo o ženskah, vse smo ženske, večkrat se sliši, da je ženski poklič preveč feminiziran, da nas je preveč žensk, da tu pogrešamo moške, pa bomo pustile to plat, velja, ker tudi tu ima vsak svoje mnenje, ampak bi se bolj dotaknila tega, kaj mi kot učiteljice lahko damo deklicam. V osnovni šoli dobimo majhne punčke, v svet gredo dekleta. Kako pa občutite to svoje poslanstvo kot učiteljica, kaj lahko damo tem dekletom?
Ja, To je res, ne, mi na osnovni šoli spremljamo deklico od 7. do 14. razreda, ko uscveti in je pripravljena na samostojno pot. Veliko krat se spomnim mogoče svojih izkušenj v življenju, vse vsak izhaja nekako iz tega, kar je sam doživel. In da probamo poslušati, da smo odprte do vseh težav, da pridejo lahko učenke naproti, da se ne skrivajo, da se ne sramujejo za to, kar so, da so spremembe v telesu, ki se zgodijo, povsem naravna stvar vsakega razvoja in da se moramo sprejeti tudi kakšne tabuizirane teme, ki se jih tako bolj izogiba, da se sprejmemo tako, kot smo, z vsem telesom, ki se razvija.
Meni se zdi pomembno to, da otroka, učenca, ne definiramo s tem, koliko zna, ampak to, kar je. Se pravi, tudi če nekega znanja v določenem trenutku ni, ne pomeni, da on ni vreden. Ga jemljamo več plastno, kompleksno, ne pa samo ocenjujemo že, ampak vrednotimo osebo oziroma ne samo njegovo znanje.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Tadeja, ti rada potuješ, si tudi geografinja. Tudi potovanja so bila nekoč domena bolj moških. Zdaj ženske seveda lahko gremo po vsem svetu, ampak zanimivo je, da med temi znanimi Slovenkami, starejšimi recimo bomo izpostavili zagotovo, naprimer Ivano Kobilico, ki je bila umetnica in se je morala podpisovati z inicialkami in naprimer Almo Karlin, ki je tudi potovala. Pa bomo še ta vidika zdaj pogledali.
Zelo rada potujem in sem hvaležna za to, da sem v svoji mladosti lahko potovala in mislim, da s tem, ko potuješ, si širiš obzorje in tudi pri pouku geografije se dotaknemo različnih koščkov sveta in nekako poskušam učencem približati te dele sveta, mogoče sem na teh koncih že bila ali pa ne, poskušam nekako, da bi vzljubili potovanje, geografijo, zemljo, naravo.
Ja, s potovanji pridejo tudi drugi običaji, druge kulture, druge navade. In s tem, ko zahodni človek pride na daljni vzhod, vemo, kako se nam zdijo, kako tretirajo z ženskami. Ampak če bi tam njih ženske vprašal, ki živijo tako v spoštovanju s tradicijo, se pravi so one v tradiciji imajo veliko lepega, skozi zgodbe, skozi svoje umetnost, ker so večinoma one delale te majhne stvari, so tkale, so predle. Veliko znanj tehniči, tudi v Indiji. One so rešile takrat sebe. One so se z delom, z tkanjem, nekakšne skozi to preobrazbo svoje in so se počutile spet vredne. Tukaj, mislim, moramo dati, ne vem, mogoče skozi ta nasprotja grem, ampak zahodni svet misli, da je vsega zadosten, da je vsega izobili, da vse lahko, da na zadnji konec koncev pa je prazen. Ima na zunaj vso lepoto, a tista notranja, ki pa je neka ženska, ki se na vzhodu, ki s svojim tkanjem, ki mogoče res trpeča duša s svojim tkanjem, spet tke svojo zgodbo, ampak notranjo, zadovoljstvo, skozi tradicijo, skozi obrede, skozi konc koncev povezanost z vsemi ženskami na ta način, ne? Da s svojim delovanjem, da postanemo tudi koristne in vredne, da lahko nekaj damo nazaj, da ni samo ta zunanji blično, ki ga na zahodu velik preveč se poudarja. No.
Petkov večer.
Ko si vzamemo čas.
Petkov večer.
Tadeja, kako vidiš razlike med tem vzhodom in zahodom, pa nam, če nas povabiš na kakšno pot, verjamem, da Vanja ne bom naredila krivice, ne? Če bom rekla, da je tedaj zagotovo videla več sveta kot medel.
Mogoče, če se navežem tukaj na naš koncept lepa si, se mi zdi, da ta zahodna miselnost, da da dojima to besedno zvezo preveč plastično, preveč površinsko. Preveč gledamo samo neko zunanjost, neke uspehe, ampak ko pa pridemo do nekega trenutka, ko se moramo poglobiti vase, pa vidimo, kaj so v bistvu glavne vrednote oziroma kaj je bistveno. Tisto, da si ti v sebi spoštljiv do sebe in do drugih, da veš, da si vreden v vsakem trenutku.
Tadeja, ko potuješ naokrog po svetu, spoznavaš različne kulture, dežele, doživljaš z vsemi čutili. Verjamem, da bi zelo težko izbrala eno destinacijo, ki ti je bila ljuba ali pa te je najbolj prevzela, ali jo lahko?
Ja, mogoče najbolj v spominu mi je bila Tanzanija, ker sem bila letos poleti. To je čisto drug svet, ko prideš tja, je na začetku mečken kulturnega šoka, ampak potem se navadiš, vidiš v bistvu, kako so ljudje srečni, tudi če nimajo ničesar. Velikokrat se obremenjujemo s stvarmi, ki so nepomembne in ko prideš tja, rečeš, a take probleme imamo mi tukaj. Ampak še vedno mi tukaj živimo, se pravi, imamo tukaj svet, v katerem moramo živeti, tako da tega primerjati tudi nekako ne moremo. Ampak, ko greš nekam v tretji svet, vidiš, da imamo vsega v izobilju.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Vanja, če lahko, če sem preosebna, pa me prekini. Tvoj mož je doma iz Makedonije. In ko so se tako večkrat pogovarjali, se mi zdi, da je tebe tudi to spremenilo o tem spoštovanju te njihove kulture, njihovega življenja, da si vedno znova, ko jih obiščete, ko oni obiščejo vas prevzeta. Zakaj?
Ja, res je. Zato, ker mogoče zato, ker vidiš to povezanost. Kako so oni kot družina, pač primarna, to je starši, brat, sestra povezani in tudi njihova širša družina, bratranci in še njihova širša v tretjem kolenu, kako ko se vidijo na velikih dohodkih, kot so svadbe, krsti in ko se vsi skupaj zberajo, to jih je čez 100 ljudi in se smejijo, se pogovarjajo, plešejo, tudi ta njihov ples, ta kooro, ko se držijo za roke in so vsi nekako povezani med seboj, se mi zdi ta širina neke širše družine in ko ni kreganja, ko ni nekega dokazovanja, da so samo to, kar so in ko so skupaj, so veliki in so močni in zadovoljni.
Vanja, ti si se poročila v Makedoniji, tja sta se šla poročiti, torej si prevzela, prosim povej, opiši nam to svojo poroko, ker je zanimiva.
Ja, vsak me zanima, kako pa vsakaj staščo.
Dobro, ker ste zelo narazena, ne? No, čeprav bodimo previdne, tudi mi upamo, da bomo nekoč tašče, kaj ne?
Ja, ta dogodek, ko makedonska nevesta postane žena, je tudi obredana. Ne? Se je polno nekih obredov, nekega veselja, neke glasbe. Jaz sem bila dol zelo toplo sprejeta. Kot da bi bila tam že nekaj časa. To se zberejo cele vasi, to je veselica, traja cel dan, vse pri nas je podobno, ko se te štrange delajo, pa se nevesto krade. Pa. Ampak dol pomembno to, no, da se oblikuje družina in še vedno zelo veliko dajo na to, da ta moški in ženska, da se vzameta, da si ustvarita družino, da živita svoje življenje od takrat naprej, ne, s celotno podporo. Ne. Je pa, dol gremo enkrat na let.
Je takrat tudi svatba, ne, ko prijete, so veseli, je to zbor celotne razširjene družine.
Ja, ob svatbah so taki dogodki, kar In takrat se vidiš, zdaj že poznam skoraj celo familijo, ki jih je.
No, mislila sem, Vanja, da ko vi prijete na obiske, najbrž tudi tako veselo kot na svadbi, ker se srečate z vsemi sorodniki, je to tisto toplo sprejetje. Oni si tudi še vzamejo čas za sočloveka, kaj ne pri nas že skoraj ne upamo priti na vrata in pozvoniti, prišli smo na obisk, ampak napovedati, uskladiti termine.
Takrat se čas ustavi, Takrat si vzame ta čas in takrat smo skupaj. Mogoče bi glede tega, te hierarhije v Makedoniji so moški in ženska sta skupaj in sta v družini, ampak se ve, da moški dela ta dela, ženska pa dela ta dela in zato se nikoli nista na vzkriž. In tukaj je mogoče pri nas se že malo pomešala, kdo kaj dela, kdo kaj ne dela in da ni ravno slabo, da se ve, kaj dela ženska, kaj dela moški in nič ni narobe s tem, če vemo, kaj je naše delo. Problem rate, ko si delo krademo ali delo dajemo nekomu drugmu za dela ali pa, da si preprosto vzamemo od moškega tista dela, ki nam pašejo, ženska opravila pa naj moški počne. Mislim, da zdaj v tem času se dogajajo kar... Tako da dol, mogoče, ta tradicija včasih tudi ni čisto slaba. No.
Petkov večer.
Čas za klepet.
Tudi ja prej si že omenila to pozunanjenost, to tekmovalnost. Ne vzamemo si časa, ta nimam časa, je že kar tako. Na drugi strani pa najbrž v drugem svetu ne razmišljajo in ne pišejo toliko o ženskih člankih, kaj vse ženska bi lahko, kaj bi morala vse prebuditi.
Če se navežem mogoče še na šolstvo, se mi zdi, da mogoče šola preveč podarja neke dosežke, ampak še vedno se moramo zavedati, da je poučevanje oziroma šolanje, da je cilj izobrazba oziroma cilj je pot, se pravi ne tisto znanje, ki ga bo na koncu znal, usvojil in ga na vse zadnje tudi pozabil, ampak da se pravi s svojo izobrazbo si širi znanje, si širi pogled, tako kot se širiš pogled, ko greš po svetu na potovanje in mislim, da je to tisto, kar moramo v šoli poudarjati, v bistvu to, da učenec prehodi neko pot, na koncu tisto znanje, tista ocena je nekako nepomembna, da mu damo vedeti, da je on vreden, lepa osebnost, tudi mogoče, če ima na koncu malo slabšo ocena.
Ocena je pač neko merilo. Zdaj pa vemo, da se voda meri v decilitrih, litrih, razdalje v kilometrih, ampak v znanju je pa ta širina, to je tisto, ki sled, ki jo pusti neko izobraževanje. Ne? Ta ne podatek, ki si ga zapomneš, ampak glih ta odtis nekje v srcu, v možganih, ki te dela širšega. No? Ta zrak, ki si ga zapluča za to, no? da si zaupaš, da znaš v življenju se odločati sam v svoje dobro, kaj je za tebe dobro. Naprimer, da ločiš dobro od slabega, da si neko vrednostni sistem tudi postaviš in to na tak način, da sebe kot učenec probiš živeti zraven drugega učenca, da smo v skupnosti, no? Da se ta znanje širi, da se prenaša, da se živi. Predvsem v temu, da bi cilj izobraževanja se navežem na tadejo. Ne? Ker...
Mogoče, če samo še dodam, da recimo najbolj mi pomeni to, da vidim, da sem otroka mogoče majčka navdušila nad geografijo. To, da ima on rad geografijo, to je meni cilj poučevanja.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
V koncu pa se vrnimo k dnevu žena, k prazniku, ki ga praznujemo danes. Kaj bi pa zaželeli vsem našim poslušalkam in poslušalcem, vsem, ki so zdaj le z nami, tudi poslušalcem Vanje, ves čas si poudarjala ta nasprotje, ki drug drugega krepita?
Ja, mogoče ravno to, da se začnemo ne tako toliko spraševati, kaj je ženska, ali kdo je moški, kdo je pravi moški, kdo je prava ženska, kakšno žensko si želi družba, ali si želi pametno, inteligentno, uspešno, pogumno, ali čutečo, ljubečo mater in pa tudi moškega, ali naj bo možat, nek mačo, ali naj znaš raufati avtomobile, ali pa naj bo samo ljubeč oče, spet ljubeč oče. Ta nasprotja, da si jih priznamo, da si jih vidimo in da na koncu, ko se pogledamo v gledalo, da si rečemo, lepa si.
Ja, se strinjam, ko se pogledaš v gledalo, da veš, da si lepa, kljub vsemu, kljub vsej okolici, če ti veš, da si lepa, si lepa.
Hvala lepa, Tade, hvala lepa, Vanja. Tudi tole je bil en lep večer in srečno vsem, ki ste z nami.
Petkov večer.
Ko si vzamemo čas,
da nam je skupaj lepše.